Bilet de îmbarcare.
În 1965, cu prilejul organizării festivităților de aniversare a unui veac de la apariția revistei Familia, în Oradea a fost inaugurat Muzeul Memorial Iosif Vulcan. Aici mergem și noi astăzi pentru următoarele aproximativ 30 de minute. Sunt Andreea Ionescu, bun găsit! Ne îndreptăm către centrul orașului Oradea. Căutăm strada cu același nume, Iosif Vulcan. E foarte aproape de malul Crișului Repede, de care îl desparte doar un mic parc, în care se află și statuia marelui cărturar român. Clădirea a fost construită pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, fără etaj, doar cu un subsol boltit. Aici avem întâlnire cu domnul profesor universitar dr. Blaga Mihoc.
Vorbind despre Iosif Vulcan, sigur că trebuie să spunem că, de fapt, apariția revistei Familia a avut loc în capitala Ungariei, în Pesta, și acest lucru s-a întâmplat în 1865. Revista a apărut acolo sub conducerea tânărului Iosif Vulcan, care avea pe atunci doar 24 de ani, până în 1880, când ea s-a mutat la Oradea, unde a apărut până în anul 1906. Iosif Vulcan, după cum spunea Octavian Goga, este creator, este poet, este autor de romane, autor de novele, autor de piese de teatru. Dar cel mai important lucru din viața acestui literat a fost faptul că a tipărit revista Familia. Dacă opera sa, spunea Octavian Goga într-o carte intitulată Precursorii, se poate uita, opera sa principală, revista Familia, l-a făcut să fie nemuritor. De ce? Pentru că prin ea s-a înfăptuit o operă de educație a poporului român din Transilvania. Pe vremea aceea, când a apărut revista Familia, românii se găseau tocmai în perioada de deșteptare a conștiinței lor naționale, de luptă pentru afirmarea lor ca națiune, egală în drepturi cu celelalte popoare din împărăția Habsburgică, și lui Iosif Vulcan destinul i-a hărăzit soarta de a tipări o revistă care să se adreseze familiilor de cititori români. El s-a născut, cum v-am zis, la Holod în 1841, în luna martie, a făcut școală în Oradea, cum se făcea pe vremea aceea, într-o instituție de ordin religios, patronată de Ordinul Călugăresc al Premontreilor, a început să scrie versuri de timpuriu, a terminat liceul în 1859, după care s-a înscris la Facultatea de Drept în Budapesta. De ce a urmat această facultate? Și el, ca și alți fii de preoți sau de învățători, considera că devenind avocat va putea să facă ca legile să fie aplicate imparțial în toată împărăția, inclusiv în Transilvania, care era locuită în majoritate de români. Existau și atunci, pentru că guvernanții dădeau legi foarte frumoase, bunoare, se dădea dreptul la vot. Și se spunea așa, votează cine plătește impozit. Un vot, dau un exemplu, presupune să plătești 500 de coroane impozit. Atunci aveai dreptul la un vot. Era așa numitul vot cenzitar. Votau cei mai înstăriți. Și acum, în mod ciudat, românii plăteau impozit mic. Prin urmare, nu puteau vota. Și mai mult, guvernanții ce făceau? Aplicau un cenz mai mare în Transilvania. Deci ca să ai dreptul să votezi în Transilvania, trebuia să dai 2000 de coroane impozit. În Ungaria trebuia să dai 200 de coroane impozit ca să poți vota. Și în felul acesta, românii erau indirect excluși de la vot. Și atunci, intelectuali își dădeau copiii să se facă avocați, considerând că vor putea câștiga drepturi, aplicarea legii în mod corect și pentru fiii de români. Iosif Vulcan a avut înclinații literare irepresibile, a scris poezii de timpuriu. Având aceste înclinații, nu i-a plăcut dreptul, ca la orice poet, sigur că cenușiul tribunalelor, care este prezent și astăzi, după cum se știe, în lumea avocățească, nu l-a atras și a absolvit facultatea, dar s-a dedicat ziaristicii. A colaborat la diferite reviste care apăreau în vremea sa, în Budapesta, cum ar fi, de exemplu, Federațiunea. Ulterior, în 1865, a cerut aprobare și a obținut drept dreptul de a tipări o revistă a sa proprie. Revista s-a tipărit, cum am spus, la Budapesta până în 1880. Apărea în condiții grafice excepționale, pe o hârtie fabricată din cârpe, o celuloză superioară. Și astăzi hârtia aceea este foarte rezistentă, seamănă cu hârtia întrebuințată înainte la fabricatul banelor. Era o revistă ilustrată, ilustrațiile se executau în atelierele specializate, prin litografiere. Avea meșteri pe care îi plătea ca să facă aceste ilustrații. Și dacă ne uităm prin paginile revistei, au apărut o mulțime de ilustrații pe diferite teme. Exemplu, temă, să zicem așa, animale în coloanele revistei Familia, clădiri în coloanele revistei Familia, ciudățenii în coloanele revistei Familia, personalități. A publicat literatură, a publicat istorie, a publicat poezie. Mulți au debutat în coloanele revistei sale. El nu avea niște criterii estetice deosebite, dar este important faptul că a tipărit această revistă la care au colaborat aproape toți scriitorii din epocă. Colaborarea era gratuită. Și cel mai important lucru din viața revistei sale și din viața sa proprie este faptul că în revistă a debutat cel mai mare poet al neamului nostru, Mihai Eminescu.
Acesta a fost Iosif Vulcan. Imediat vom afla și povestea întâlnirii dintre Iosif Vulcan și Eminescu.
Urmează la bilet de îmbarcare.
Iosif Vulcan i-a citit poeziile, i-au plăcut aceste poezii care erau de inspirație romantică. Uneori, dacă n-avea bani să plătească consumația, îl chema pe ospătar, cerea o coală și scria o poezie pe care o trimitea la revista Nagyvárad, unde el lucra ca și redactor.
Este un traseu dedicat, traseu pe care de cel mai multe ori îl vor frecventa doar iubitorii de arhitectură.
Bilet de îmbarcare.
Change from here, it all looks the same except your change of heart. If love is a restless sea, don't say you'll rescue me while you just drift apart. But don't count on me drowning.
Bilet de embarcare la Radio România Cultural.
În februarie 1866, Iosif Vulcan primește la sediul redacției de la un privatist de la gimnaziul din Cernăuți o scrisoare însoțită de o poezie, de-aș avea, semnată de Mihail Eminovici. Redactorul familiei este încântat de poezia primită, permițându-și însă o modificare, anume românizarea numelui tânărului poet, transformându-l din Eminovici în Eminescu. Din acest motiv, Iosif Vulcan este considerat nașul literar al celui mai important poet român. Povestea acestei întâlniri ne-o dă până domnul profesor Blaga Mihoc.
Iosif Vulcan povestește că într-o dimineață de sfârșit de februarie anului 1866, la redacția revistei în Pesta, unde apărea, a primit o scrisoare de la un tânăr care spunea că are numai 16 ani și că se numește Mihai Eminovici. Scrisoarea sosea din Cernăuți, unde pe vremea aceea Eminescu învăța la școală, fiind bibliotecarul dascălului său Aron Pum. Știa limba germană, a învățat carte extrem de temeinic în școala pe care a făcut la Cernăuți. Iosif Vulcan i-a citit poeziile, i-au plăcut aceste poezii care erau de inspirație romantică, asemănătoare cu cele publicate de Bardu de la Mircești. Și i-a publicat prima poezie care se titula De aș avea. De aș avea și eu o floare mândră, dulce, răpitoare, ca și florile din mai, etc. Este poezia cunoscută, publicată. Citind-o, cu greu ne vom da seama că autorul ei este cel care va scrie nemuritoarea odă sau glosă, poeziile de mare adâncime și de finețe spirituală pe care le-a scris ulterior Eminescu. Acum, colaborarea lui Eminescu la revista Familia a fost împărțită în două perioade. Prima, între 1866, când a debutat, și 1870, când a publicat vreo 17 poezii în coloanele revistei Familia, o novelă și o traducere, un articol despre repertoriu teatral și o novelă tradusă după un scriitor străin. Colaborarea sa la revistă s-a întrerupt în 1870, când a fost atras în cercurile Junimii și va colabora la revista Convorbiri Literare. Ulterior, Iosif Vulcan, ca membru al Academiei Române, l-a început corespondent din 1879, apoi din 1892 plin, pleca la București și îl întâlnea pe Eminescu în cercurile Junimii și obținea de la el poezii pe care le publica cu deschidere în coloanele revistei sale. Când a debutat, i-a publicat cu bucurie deschide în coloanele Foii Noastre acestui june de numai 16 ani, care cu primele sale încercări trimise nouă, ne-a surprins în mod plăcut. Colaborarea, cum v-am spus, era gratuită, nimeni nu primea niciun ban. În mod excepțional, în 1883, Iosif Vulcan i-a trimis lui Eminescu o sumă de bani apreciabilă pentru vremea aceea. Despre scena primirii acestor bani vorbește Ion Rusu Șireanu în cuvinte foarte frumoase, spunând cum l-a văzut pe Eminescu, aflat întotdeauna într-o sete totală de fonduri pecuniare, l-a văzut foarte bucuros într-o dimineață, pentru că locuiau în aceeași curte, l-a văzut bucuros, zice, vin o să petrecem, că am primit bani, trăiască Iosif Vulcan. Se păstrează și o scrisoare, fragmentar, în mod fragmentar, ce e drept, în care Eminescu îi mulțumește lui Iosif Vulcan și zice, stimate amice, îți mulțumesc pentru onorarul trimis, cel din tâi pe care l-am primit în viața mea pentru activitate literară și sunt bucuros că acesta vine dintr-un colț îndepărtat a Românimii Mare, în timp ce în țara mea, în afara unui cerc restrâns de prieteni, unde domnește, zice el, demagogia și în politică și în literatură, nu voi ajunge niciodată să însemn nimic. Mă asigur că trebuie să tratăm spusele acestea lui Eminescu cu un grano salis, cum am zice, întrucât e puțin exagerat. Cei care au trăit o dată cu el l-au prețuit, l-au sprijinit financiar, se știe acest lucru, l-au iubit, după cum îl iubim și noi. Noi de la ei am învățat să-l iubim. Și oricum este cert faptul că el a primit bani de la Iosif Vulcan pentru colaborarea la revista Familia. Trebuie să îndreptăm, pentru că circulă în lumea literară de dincolo de Carpați, o cunoștință falsă. Toți întreabă și cred că Eminescu a debutat la Familia în Oradea. El a debutat la revista Familia, dar pe vremea aceea revista apărea în Pesta, în 1866, întrucât revista s-a mutat la Oradea abia în 1880.
Muzeul Memorial Iosif Vulcan funcționează în clădirea care a găzduit între 1896 și 1906 locuința lui Iosif Vulcan și redacția revistei Familia. Această unitate muzeală are o apreciată colecție care conține o serie de documente în original, precum și reproduceri, numere din cele 5 serii ale revistei Familia, fondată de Iosif Vulcan în 1865, mobilier aparținând acestuia, obiecte de artă și tablouri.
Redacția revistei a funcționat în diferite clădiri, pe diferite străzi. Una dintre aceste străzi este, de exemplu, strada Mihail Pavel. Apoi a funcționat în centrul orașului Oradea, acolo într-o clădire care astăzi este dispărută, cam în centrul orașului, pe unde a fost vechea agenție de voiaj. Și, în sfârșit, în ultimii ani, între 1897 și 1906, revista a apărut pe strada Iosif Vulcan, așa se numește astăzi, pe vremea aceea se numea strada Belșugului, la numărul 16. În clădirea respectivă, care se păstrează, s-a organizat un muzeu memorial dedicat lui Iosif Vulcan. De fapt, nu-l putem desprinde practic pe Iosif Vulcan de revista sa. Iosif Vulcan este revista și revista este Iosif Vulcan. V-am spus că în 1964 s-a organizat o mică expoziție dedicată lui Iosif Vulcan, pentru ca în 1969 să se facă o expoziție permanentă. Expoziția aceasta a funcționat cu mici schimbări, cu variații, sigur aduse de timp de deteriorare, până în anul 2001. În 2001 expoziția a fost reamenajată, ea s-a deschis în 18 mai 2001. Expoziția a funcționat în felul în care a fost organizată în 2001. Acum, organizarea ei a fost făcută pe sectoare, pe teme, să zic așa, și în funcție cronologică. Bunăoară, la începutul prima sală, erau numai obiecte, să zic așa, de hârtie, în original sau în fotocopii. Apoi, în partea a doua a muzeului, erau obiecte tridimensionale, piese de muzeu, care au fost recuperate de la doamna Aurelia Vulcan, soția cărturarului și publicistului Iosif Vulcan. El a murit în 1907, dar doamna a trăit până în 1920. Și de la niște cunoscuți ai acesteia s-au recuperat o mulțime de piese de mobilier, care așezate într-un anumit fel, așteptându-l pe cel dispărut, constituie partea a doua a muzeului. Mai există și o parte, sau exista în spate, unde se organizau expoziții temporare pe diferite teme. Sigur că a urmat apoi în expoziție pagini din scrierile lui Iosif Vulcan, operele sale, pentru că a scris poezii. Un volum a apărut în 1866, altul a apărut în 1883, apoi a scris piese de teatru, Ștefan Vodă cel Tânăr, a scris romane, Barbu Strâmbu prin Europa, Ranele Națiunii. Nu există, deci, să zic așa, domeniu al literaturii în care el să nu fi adus o oarecare contribuție. Poeziile sale nu sunt de o mare valoare, de o mare vibrație artistică, dar a fost un îndemn pentru ceilalți scriitori din epocă. El îl aprecia foarte mult pe Vasile Alexandrii. Vasile Alexandrii, când i-a apărut cartea, a făcut o recenzie, se păstrează niște scrisori în care îi laudă poeziile. Erau de inspirație patriotică și cântau frumusețile înconjurătoare ale naturii. Oricum, întotdeauna când este vorba de un personaj și de o revistă, prea multe îmbunătățiri nu se pot aduce, pentru că există un dat de obiecte. Există mobila lui Iosif Vulcan, există pălăria lui acolo, sunt niște tablouri din casa lui, dar în ceea ce privește activitatea revistei Familia, care a fost un fel de uzină culturală, putem spune, pentru că nu există scriitor din epocă, cum vă spun, să nu fi colaborat la ea. Aici se pot face modificări care țin de bucătăria internă, să zic așa, a Muzeului Memorial Iosif Vulcan.
Bilet de îmbarcare la Radio România Culturală.
Există în Oradea o casă memorială celebră, zic eu, celebră pentru faptul că este dedicat celui mai mare poet al poporului maghiar, care se numește Odi Ende.
Ne-a spus ghidul nostru, profesorul Blaga Mihoc. Așa că iată-ne în fața fostei cafenele Müller, o clădire de patrimoniu care la cumpăna dintre secolele al XIX-lea și 20 era foarte populară printre inteligenția locală orădeană. Acest cochet local cu terasă a fost unul dintre locurile preferate ale tânărului poet Odi Endre, el găsind aici spațiu în care să poată crea.
Și aceste ore, sigur că erau numeroase, pentru că totdeauna scriitorii au avut un, să zic, orar de muncă diferit. Stătea acolo în cafeneaua aceea și uneori, dacă n-avea bani să plătească consumația, îl chema pe ospătar, cerea o coală și scria o poezie pe care o trimitea la revista Nagyvárad, unde el lucra ca și redactor, și cerea o anumită sumă de bani. Odi Endre, să știți că este un poet care a îndrăgit toate popoarele din împărăție. El spunea într-un un articol al lui care este extrem de interesant. Zice, domnilor, dacă mie îmi cereți sau îmi spuneți că a fi bun maghiar înseamnă a-i urâ pe sârbi sau pe români, atunci eu vă declar sușitare că nu sunt un bun maghiar. El spunea în 1903 într-un articol, atunci când s-a jucat pe scena teatrului din Oradea, în traducere ungurească, o piesă a lui Iosif Vulcan intitulată Ștefan Vodă cel Tânăr, spunea Odi Endre, jucarea acestei piese pe scena teatrului din Oradea trebuie să fie o punte de legătură între români și maghiari, pentru că în Republica Literelor, zicea el, toți suntem egali și trebuie să trăim în frăție, în armonie. Este un poet foarte mare care a onorat Oradea cu prezența sa o bună bucată de vreme, de aceea i s-a făcut acest muzeu deosebit în centrul orașului Oradea.
Trecând pragul acestui muzeu memorial, călătorul se întâlnește cu volume din opera scriitorului, ediții ale operelor poetice, publicistice și de proză, apărute atât în timpul vieții poetului cât și post-mortem. Valoarea mare a acestei colecții este dată de edițiile Princeps, câteva dintre ele cu dedicația autorului, cu numeroase documente, tipărituri care atestă interesul și recunoștința posterității față de personalitatea lui Odi Endre, materializate prin manifestări cultural-literare, seri literare, simpozioane, recitări de poezii, spectacole artistice, precum și cu manuscrisele lui Odi Endre, scrisori, cărți poștale, adresate unor personalități apropiate poetului, articole și poezii semnate, corespondența membrilor familiei Odi, purtată cu diversi cercetători ai operei lui. Acestor remarcabile piese de colecție li se adaugă numeroase reviste literare apărute de-a lungul secolului. Colecția revistei Occidentul, care a ființat între 1908 și 1937 și este considerată cea mai importantă revistă literară maghiară din secolul trecut. Colecția de fotografii, aferentă expunerii din incinta muzeului, este formată din fotografii ale poetului în diferite perioade ale vieții sale, ale membrilor familiei Odi, ale unor colegi de redacție și prieteni ai poetului. Și veți remarca, desigur, în patrimoniul acestui muzeu, impresionanta colecție de fotografii vechi provenite în special din a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului 20.
Bilet de îmbarcare.
Parte a veacului al XIX-lea și primii ani ai celui următor, până la declanșarea primului război mondial, au constituit o perioadă în care Oradea a înregistrat o serie de progrese spectaculoase în variate domenii. Dezvoltarea industriei, creșterea populației, intensificarea vieții artistice și culturale, a vieții sociale în ansamblul său, au avut repercursiuni multiple de pe urma transformărilor survenite în acest interval, beneficiind între altele și arhitectura. Este momentul înlocuirii stilului romantic cu eclectismul, apărut mai cu seamă după 1870, reprezentat de o diversitate de monumente cu caracter laic sau religios. Ulterior, spre debutul secolului 20, își va face apariția un nou stil, respectiv secesionul. Exuberanța vremurilor o întâlniți peste tot pe străzile Oradei, dar mai ales dacă acceptați provocarea domnului Dumitru Sim, cel care ne-a fost ghid prin oraș în toate aceste întâlniri, provocarea traseului secesion.
E un traseu care se referă strictamente la o anumită mișcare în arhitectură la un moment dat și la o anumită poftă a comunității locale de a rupe cu trecutul din punct de vedere constructiv și din punct de vedere al, hai să spunem, imaginii pe care încearcă să o arate prin ceea ce deține altora. Despre un traseu Oradea secesion, în care exuberanța vremurilor este cât decriptabilă actualmente doar la nivel de ornamentica fațadelor, respectiv de organizare și de ornare a spațiului interior. Este un traseu dedicat, traseu pe care de cel mai multe ori îl vor frecventa doar iubitorii de arhitectură și îndrăgostiții de secesion. Este un traseu care cu siguranță arată orașul Oradea în concurența cu celelalte destinații turistice urbane din zonă altfel, mult mai exuberant, mai plin de viață.
Vă indicăm doar cea mai veche clădire în stil secesion din Oradea, a cărei construcție a început în 1899 și are fațada împodobită cu elemente sinusoidale, Casa Sonnenfeld. Am spus oare tot despre centrul istoric?
Nu am spus nici măcar 0,01%. Din fericire am putea sta probabil săptămâni discutând pe fiecare zid în parte, ca să nu spunem clădire. Nu este decât un brief din ceea ce ar putea deveni un roman foileton. Nici măcar pe portalul de promovare, pe Oradea.travel, nu am reușit să trecem de foarte multe ori dincolo de istoria zidurilor, pentru a nu agasa cu foarte multă informație într-o lume extrem de dinamică și în care marea parte a celor care formează partea de vizitatori, de turiști, au nevoie de informație extrem de scurtă, extrem de punctuală, în așa fel încât neapărat să nu își obosească mintea, dar cât să și poată reține ceva în goana pe care o are prin oraș.
Roman, foileton, spunea ghidul nostru. De ce nu? Timpul cu siguranță ne va aduce înapoi în Oradea și atunci vom povesti tot ce a rămas nespus. De pildă, despre parcurile englezești. Uite, răsfoim presa îngălbenită de vremuri. Aflăm din articolul Statuia regelui în Piața Unirii din numărul 25 noiembrie 1923 al ziarului Vestul României, un ziar românesc independent din Oradea, declarațiile arhitectului Duiliu Marcu despre proiectul din centrul orașului. Vis-a-vis de statuie, se va face un parter englezesc de verdeață și cu un desen de flori. În axa statuiei va fi o mică fântână decorativă, statuia va fi așezată pe o platformă puțin ridicată la care se va face accesul prin trepte, venind din cele patru părți ale străzilor Coșbuc, Avramiancu, Alexandrii și Pavel. Parterele de verdeață sunt conturate cu borduri de piatră foarte joase pentru a se lăsa liberă atât perspectiva plantațiunilor, cât și a părților arhitecturale a vaselor de piatră cu flori și a celor două bazine cu apă așezate în dreapta și stânga monumentului regal. De asemenea, Marcu preciza că patru lampadare de bronz vor defini monumentul principal, dar și că planurile se vor expune la timp și perspectiva întregii pieți pentru a se vedea de public. Și ce credeți? Mai citim în articol că proiectul a fost supus dezbaterii publice, ca orădenii să poată vedea din timp cum va arăta centrul orașului lor. Avem așadar motive pentru a ne reîntoarce pe acest râm bihorean. Dar acum strângem bagajele și ne îndreptăm către alt colț de țară, alte povești. Până ajungem, rămâne valabilă invitația de a accesa site-ul nostru radioromaniacultural.ro, dar și pagina de Facebook la ID-ul Bilet de Îmbarcare. Ne reauzim săptămâna ce vine, în weekend, de la ora 13 și 15 minute. Începem sâmbătă. Până una alta, urmați-o pe Gabriela Vasilescu într-o nouă călătorie de poveste. Sunt Andreea Ionescu, pe curând!
Urmează la Bilet de Îmbarcare.
Astăzi, Tibetul este o regiune istorică inclusă în teritoriul Chinei. Lhasa, ce se traduce prin Pământul Zeilor, capitala regiunii autonome Tibet, este situată la o înălțime de peste 3600 de metri deasupra nivelului mării. Palatul Potala a fost transformat în muzeu după anexarea armată a Tibetului efectuată de China și se află începând cu anul 1994 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO.
Bilet de Îmbarcare.
Odată trecuți de granița României cu bagajele pregătite și biletul păstrat de data trecută, pornim la drum. Eu sunt Gabriela Vasilescu și mi-am propus să vă conduc în minutele alocate călătoriei în jurul lumii către Lhasa, Pământul Zeilor, unul dintre cele mai vizitate orașe din China, capitala regiunii autonome Tibet. Aici vom trece în revistă cele mai importante obiective istorice și turistice. Condițiile grele de deplasare, costurile destul de ridicate, clima neprietenoasă, lipsa oxigenului ce poate provoca unele afecțiuni, ar fi câteva din elementele care să vă creeze anumite temeri în ceea ce privește o călătorie în Tibet. Însă toate obstacolele merită depășite. mai ales că aici, conform unor legende și texte tibetane, se găsește unul dintre cele 24 de locuri sacre ale budismului, unde se poate intra în legătură cu lumea spiritelor. Cine dorește să ne rămână alături pe parcursul unei asemenea călătorii, trebuie să știe că primește biletul de îmbarcare gratuit. Astăzi, Tibetul este o regiune istorică inclusă în teritoriul Chinei. În trecut însă, vechiul Tibet era o zonă de sine stătătoare, cu o suprafață aproximativă cu teritoriul Europei. Forțele a două plăci continentale s-au ciocnit una de cealaltă și au dat naștere în milioane de ani la lanțuri muntoase, platouri aride și periculoase, străbătute de blocuri stâncoase masive. Cât despre climă, ea se numără printre cele mai aspre din lume, cu temperaturi scăzute, vânturi tăioase, raze puternice ale soarelui și precipitații reduse, fapt pentru care adaptarea a fost singura șansă de supraviețuire pentru oameni, animalele și plantele ce au fost supuse unei dure dictaturi a naturii la altitudini mari. Peisajul copleșitor și umbra giganților muntoși și-au pus amprenta și asupra temerilor și dorințelor clanurilor și ale triburilor ce s-au stabilit în zonă. Acestea aduceau ofrande spiritelor care își aveau lăcașul în pământ, în apă, în foc, ori pe piscurile sacre. În prima jumătate a secolului 7 s-a încheiat așa zisa epocă mistică. Învățăturile lui Buddha au ajuns în Tibet dinspre India. O influență în acest sens datorându-se celor două soții ale regelui Sungsang Gambo, o prințesă nepaleză și una chineză, ce au adus drept zestre primele statui budiste. Cu timpul, în întreaga regiune au început să apară și mănăstirile care s-au transformat în centrele unei noi epoci. De-a lungul secolelor, liderii spirituali au câștigat tot mai mult teren în fața conducătorilor pământești. Până la începutul secolului 16, o nouă eră și-a făcut apariția, perioada conducătorilor Dalai Lama, regii zei, manifestarea lui Buddha pe pământ. Sub conducerea lor a luat naștere un stat monahal feudal, iar simbolul puterii spirituale și păuntești a devenit din vremea celui de-al cincilea Dalai Lama, Palatul Potala din capitala Lhasa.
Bilet de îmbarcare.
Lhasa, ce se traduce prin Pământul Zeilor, capitala regiunii autonome Tibet, este situată la o înălțime de peste 3600 de metri deasupra nivelului mării, în valea râului Kichu. Orașul, întemeiat în secolul 7 de către fondatorul primului stat tibetan, reprezintă punctul principal în traseul unei călătorii în Tibet. Vreme de secole, Lhasa a fost un important loc de pelerinaj, dar și centrul politic și spiritual al regiunii. Deși, până de curând, aici nu au existat hoteluri sau alte oportunități de acest gen pentru turiști, în ultimii ani se poate spune că această industrie a cunoscut o mare dezvoltare. Importanța orașului Lhasa a crescut simțitor, când a devenit sediul tuturor conducătorilor spirituali Dalai Lama, a căror reședință, Palatul Potala, aflat la peste 100 de metri deasupra orașului, este considerată azi una dintre cele mai minunate realizări ale arhitecturii tibetane. Se spune că numele palatului a fost preluat de la dealul sfânt din sudul Indiei, care în sanscrită însemna clemența lui Buddha. Legenda ne povestește că în secolul 7, regele tibetan Songtsan Gambo a decis să ridice un palat impunător ca să o cinstească pe soția sa, prințesa chineză Wen Cheng, și totodată să încheie cu succes o perioadă lungă și anevoioasă, plină de greutăți și renunțări. Au fost angajați mii de muncitori, meșteșugari și artizani. Din nefericire, construcția realizată atunci nu a rezistat până în timpurile noastre, fiind distrusă de către cotropitorii chinezi. În secolul al XVII-lea, orașul Lhasa a devenit capitala tuturor Dalai Lama. După ce și-a întărit puterea în stat și a decretat așa numita regalitate divină, cel de-al cincilea Dalai Lama a pus piatra de temelie a palatului, ce poate fi admirat astăzi, în anul 1645. Lucrările au durat până în 1694, iar în final a fost înălțată o clădire grandioasă cu 13 nivele, cu peste 1000 de încăperi și săli de întruniri, mii de sanctuare și sute de mii de statuete. Palatul Potala este împărțit în două părți distincte. Palatul Alb, partea exterioară, cu un pronunțat caracter laic, în care se află încăperile particulare ale lui Dalai Lama, și Palatul Roșu, partea interioară, care reprezintă centrul religios al Tibetului, unde pot fi văzute peștera Dharma și capela sfinților. Palatul Potala a fost transformat în muzeu după anexarea armată a Tibetului efectuată de China și se află începând cu anul 1994 pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Cât despre restul arhitecturii și ansamblurile urbane din Lhasa, acestea formează un mozaic aparte, compus dintr-un amestec de manifestări artistice chineze și tradiții tibetane. În ciuda vremurilor și a timpului, latura tradițională a orașului a reușit totuși să se mențină și să ofere turiștilor o adevărată încântare. Străduțe înguste, pavate cu dale de piatră, case din piatră cu uși și ferestre viu colorate, localnici cu moriști de rugăciuni pe care le învârt în mână, precum și numeroși comercianți care își laudă marfa. În inima centrului vechi, pe strada Barkhor, poate fi văzută unica enclavă tibetană din Lhasa, ce s-a păstrat până în zilele noastre, și templul Zhonghang, denumit și Catedrala Lamaismului, în jurul căruia sunt atârnate cadelnițe în formă de pară, în care pelerinii ard în timpul ritualurilor de rugăciune diverse plante aromate. Rămânând în zonă, puteți merge și la cumpărături. Aici, existând o piață de dimensiuni mici, de unde turiștii își pot achiziționa fel de fel de suveniruri. La nord de strada Barkhor se mai găsește un templu masiv cu 3 etaje care poartă numele de Ramokhye, ridicat în secolul II, considerat ca importanță al doilea templu din Tibet. Înainte de a pleca din Lhasa, păstrați-vă ceva timp și pentru a trece prin parcul Norburlinka, situat în suburbiile vestice ale orașului, într-un decor spectaculos pe malul râului Chiciu, la aproximativ un kilometru de Palatul Potala. El a fost construit în secolul XVIII și a reprezentat unul dintre locurile preferate ale celui de-al șaptelea Dalai Lama. Cu timpul, zona a suferit o serie de extinderi și renovări, parcul fiind îmbogățit cu pavilioane și un palat de vară. Punem punct aici, deocamdată, călătoriei noastre prin vasta și impresionanta China, cu promisiunea că vom mai reveni pe aceste meleaguri. Nu doar pentru a vizita obiective istorice, ci și pentru a dezlega mituri și legende. Eu sunt Gabriela Vasilescu și alături de Andreea Ionescu, până la următorul bilet de îmbarcare, vă doresc tot ce este mai bun!